Ναι, μακάρι να είχαμε ώρες και ώρες να ακούμε το Λόγο του Θεού. Μόνο ευλογία είναι. Υπάρχει μια ωραία μετάβαση από το ένα κήρυγμα στο άλλο. Είναι, θα διαβάσω ξανά ένα εδάφιο από το κομμάτι που διάβασε ο αδελφός, ο Παναγιώτης, να τον λογίσει ο Κύριος. Μάλλον, θα πάμε στο εδάφιο, απλά ανακεφαλαιώντας αυτό που ακούσαμε και άκουσα και εγώ έτσι και τα θυμηθήκαμε τόσο όμορφα. Είναι ένας ψαλμός δοξολογίας στον Κύριο. Είναι ένας ψαλμός αναγνώρισης της χάριτός Του, της δύναμής Του, της καλοσύνης Του, της μεγαλοσύνης Του, και μιλάει για όλη τη βεντάλια των αναγκών για τις οποίες φροντίζει ο Κύριος και για τον οποίον ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ εν προκειμένου, αλλά και κάθε πιστός. Αυτός είναι ο ψαλμός του κάθε πιστού. Κάθε πιστός πρέπει να ευλογεί, να λέει στην ψυχή του, να ευλογεί τον Κύριο για όλα αυτά τα οποία λέει και μιλάει, για τις ευεργεσίες του Κυρίου, μιλάει για συγχώρεση, μιλάει για λύτρωση, μιλάει για χορτασμό αγαθών, τα ακούσαμε, μιλάει για χορτασμό αγαθών, μιλάει για δικαιοσύνη, μιλάει για οδηγία, τους δρόμους που πρέπει να διαλέξει ο άνθρωπος. Μιλάει για μακροθυμία, ότι ο Κύριος δεν θα τσακώνεται συνέχεια, δεν θα λύνει οικοδοκή συνέχεια, ότι ο Κύριος δεν κάνει τον άνθρωπο σύμφωνα με αυτά που κάνει ο άνθρωπος, δηλαδή είναι πολύ έλεος. Μιλάει για τη σοφία του Κυρίου, μιλάει για τα σπλάχνα του Κυρίου, δηλαδή για πόσα μιλάει χαρακτηριστικά του Κυρίου. Αυτός ο ψαλμός είναι φανταστικός. Μιλάει για την κατανόηση του Κυρίου και την πλάση που έχει ο άνθρωπος, ότι είναι αδύναμος, ότι είναι χώμα. Μιλάει για τη ματαιότητα που ζει ο άνθρωπος, άρα όλα αυτά, τη ζει κοντά στο Θεό που είναι αιώνιος και που ελπίζει πως θα ζήσει μαζί Του. Μιλάει για το έλεος, για τη Διαθήκη, για τις επαγγελίες, για τις υποσχέσεις, για όλα αυτά, και καταλήγει σε ένα, καθώς καταλήγει ο ψαλμός, φτάνει στο ένα εδάφιο, το 20, στην 562 σελίδα που διάβασε ο αδελφός, και λέει: «Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι αυτού, δυνατοί εν ισχύει, εκτελούντες το λόγον αυτού, οι ακούντες της φωνής του λόγου αυτού». Ο ψαλμός δεν ξεκίνησε με τους αγγέλους, αδελφοί. Ο ψαλμός ξεκίνησε με έναν άνθρωπο, με την ψυχή ενός ανθρώπου. Και καθώς σκεφτόταν και έλεγε και αναλογιζόταν, κατάλαβε ότι είναι κάτι που πρέπει όλοι οι άνθρωποι να το κάνουν. Μα και όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά απευθύνεται στους αγγέλους τώρα. Και από εκεί που έδινε οδηγία στους ανθρώπους, τώρα δίνει οδηγία στους αγγέλους. Και ανθρώπους και αγγέλους, τι οδηγία καταλήγει να δώσει ο Δαβίδ? Γιατί να ευλογείτε τον Κύριο? Επειδή χορτάσατε? Γιατί όχι, αφού χορτάσατε. Επειδή σας συγχώρεσε, όχι τους αγγέλους, τους ανθρώπους, συγχώρεσε, αλλά και οι άγγελοι θαυμάζουν τη συγχώρεση του Θεού και τον δοξάζουν για αυτό που είναι ο Θεός συγχωρητικός, αν και ήδη δεν μετέχουν σε αυτό. Βεβαίως, για το ότι δίνει σοφία, βεβαίως θα άξιζε. Για το ότι είναι καλός, βεβαίως. Για όλα, βεβαίως. Αλλά από όλα αυτά, από όλα τα οποία πραγματικά είναι άξιος δοξολογίας ο Θεός, ο Δαβίδ καταλήγει να πει ότι δοξάζεται το Θεό όλοι όσοι ακούτε το Λόγο Του. Παράξενη κατάληξη για ένα ψαλμό ο οποίος ασχολείται με υλικές ευλογίες και με καθημερινή εκπλήρωση αναγκών. Είχε πάρα πολλούς λόγους να πει δοξολογείτε, αλλά καταλήγει και λέει δοξολογείτε όσοι ακούτε το Λόγο Του. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ κενό διαθηκικό? Αυτό είναι στην κενή της Καινής Διαθήκης πνεύμα. Όποιος ακούει το Λόγο του Θεού, αξίζει να δοξολογεί τον Κύριο. Γιατί ο Λόγος του Θεού έχει όλη την αξία. Περιλαμβάνει όλα αυτά και άλλα πολλά που δεν τα ανέφερα. Και άλλα που δεν τα ξέρω. Και άλλα που δεν τα έχω ζήσει. Και άλλα που θα τα ζήσω και θα μου φανερωθούν. Και άλλα που ελπίζω, αλλά δεν τρομάω να ελπίσω. Όλα αυτά, λέει, όσοι ακούτε το Λόγο του Θεού, δοξολογείτε τον Κύριο. Ο λόγος του Θεού είναι άξιος, η ακρόαση του λόγου του Θεού, ο λόγος του Θεού συγκεκριμένα, είναι άξια αιτία για να δοξολογεί κανείς τον Θεό. Και αυτό, αδελφοί, δεν είναι παράξενο. Το λέει λίγο παρακάτω. Ας πάμε τώρα στη σελίδα 579, λίγο παρακάτω. 579 σελίδα. Λέει στο κεφάλαιο Ρο Λάμδα Ήτα. Λέει, θέλω να δοξολογήσει εν όλη την καρδία μου. Συνεχίζει να θέλει να δοξολογήσει, είναι ο ίδιος ψαλμωδός. Θέλω ψαλμωδήσει εισέ έπαιρσον των Θεών, με μικρό θήτα. Θέλω προσκυνήσει προς τον ναό των Αγιών σου και θέλω δοξολογήσει το όνομά σου δια το έλεος σου και δια την αλήθεια σου. Και δεν λέει κάτι εδώ πέρα για ποιες ευλογίες. Τις είπε νωρίτερα. Τις είπε, τις έβγαλε, αλλά αρχίζει, θα λέγαμε, και μιλάει πιο ανακεφαλωτικά τώρα, πιο σοφά. Γιατί, λέει, αμέσως συνεχίζει, διότι κατάλαβε ο ψαλμωδός ένα πράγμα. Ότι αν και ο ψαλμός, όλοι αυτοί οι ψαλμοί αναφέρονται στη φήμη του Θεού, στο πόσο καλός είναι ο Θεός, στο πόσο φοβερός είναι ο Θεός, στο πόσο τρομακτικά υπέρτατος είναι ο Θεός, παρόλα αυτά, παρόλη τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο Θεός διαλέγει ένα πράγμα. Είναι στρατηγική επιλογή του Θεού, ο ίδιος, ο Θεός που κατέχει αυτά τα χαρακτηριστικά της φήμης και της δόξας, γιατί κατάλαβα, λέει ο ψαλμωδός, διότι εμεγάλυνας των λόγων σου υπέρ πάσα την φήμη σου. Φανταστική η φήμη του Θεού, να καθόμαστε να μιλάμε χρόνια, μήνες και δεκαετίες για το πόσο καλός είναι, για τη φήμη του, για τα έργα του, για... Αλλά ο Θεός λέει, όχι, μια στιγμή, ακούστε. Εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ασχολείστε όχι με τη φήμη μου. Τη φήμη μου δεν τη λιτώνετε, τη βλέπετε μπροστά σας, τη σοφία μου, τη βλέπετε την καθημερινότητά σας, τη ζείτε. Από εσάς, λέει ο Θεός, θέλω πιο πολύ οι άνθρωποι να με ξέρουν, όχι γιατί τους ταΐζω, όχι γιατί τους συγχωρώ, όχι γιατί τους βοηθάω, όχι γιατί τους θεραπεύω, όχι γιατί τους οδηγώ. Θέλω να με ξέρουν οι άνθρωποι για το λόγο μου. Θέλω να ξέρουν το λόγο μου οι άνθρωποι. Να μιλάνε για το λόγο μου. Όχι για τα δώρα μου τόσο πολύ. Θέλω να μιλάνε για το πώς ο λόγος μου επηρεάζει τη ζωή τους. Θέλω ο λόγος μου να τον σκέφτονται, να τον μιλάνε, να τον διαβάζουν, να τον σπουδάσουν, να τον μελετάνε, να μένει μέσα τους, να παίζει ρόλο. Αυτό λέει ο ψαλμωδός. Η μεγάλη να λέει, το λόγο σου υπέρ πάσαν τη φήμη σου. Και τώρα πάμε στο εδάφιο το οποίο ξεκίνησε το δεύτερο κήρυγμα σήμερα. Και θα δείτε πόσο πολύ ταιριάζει με αυτό που είπαμε. Πάμε λοιπόν στη σελίδα 571, τόσο κοντά πέσαμε. 571. Και το εδάφιο που θα ξεκινήσουμε, δεν θα πάρουμε πολύ χρόνο να προσπαθήσουμε, είναι το ψαλμός 119 και το εδάφιο 11, ρο λάμδα αλφα, ρο λάμδα ρο γιώτα μάλλον θήτα, και το εδάφιο 11. Και λέει ακριβώς αυτό. «Εν την καρδία μου εφύλαξα τα λόγια σου». Και συνεχίζει, «Δια να μη αμαρτάνω εισέ». Ο μόνος λόγος, ο μόνος τρόπος, αποφάσισα, κατάλαβα ότι όλες μόνο τις ευλογίες σου και μόνο μπορούσα να ζω τόσο όμορφα και ζω τόσο όμορφα με τις ευλογίες σου και με τις συγχώρες και με όλα αυτά. Αλλά όταν ήρθε η ώρα εγώ να κάνω κάτι, κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω ένα πράγμα. Να φυλάξω το λόγο σου εν την καρδία μου. Γιατί? Για να μην αμαρτάνω. Και ερχόμαστε πλέον τώρα στην Καινή Διαθήκη για να δούμε πώς αυτή η αλήθεια, η οποία ξεκίνησε από τις υλικές ευλογίες, πέρασε στον λόγο του Θεού. Ο λόγος του Θεού πέρασε ως τρόπος και μέθοδος για να μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού και να μην αμαρτάνει. Αυτό ήταν ο στόχος της Παλαιάς Διαθήκης. και αυτό δόθηκε ο νόμος για να, ως παιδαγωγός, για να εξηγήσει την αμαρτία. Α, και δεν δόθηκε για να μην αμαρτήσει ο άνθρωπος, για να αμαρτήσει περισσότερο, αλλά καταρχήν δόθηκε για να εξηγήσει ποια είναι η αμαρτία. Και ο άνθρωπος που κατάλαβε τι είναι η αμαρτία, είπε: όχι, όχι, δεν θέλω, θέλω να φτιάξω το λόγο σου, για να μην αμαρτώνω. Φτάνει αυτό. Και ερχόμαστε τώρα στην Καινή Διαθήκη, λοιπόν, να δούμε αυτός ο λόγος εντάχει και επιγραμματικά, γιατί μερικά χαρακτηριστικά του Λόγου του Θεού, γιατί ο Θεός ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και πώς εκπληρούνται στην Καινή Διαθήκη πια τη σημασία και τη σπουδαιότητα του Λόγου του Θεού πια στην καθημερινή ζωή του χριστιανού, τη δική σου και τη δική μου, χθες, σήμερα και αύριο. Το πρώτο που διαβάζουμε για τον Λόγο του Θεού, το διαβάζουμε στη σελίδα 1074, είναι ότι ο Λόγος του Θεού ζει. Και θα μιλήσουμε πραγματικά κυριολεκτικά. Στη σελίδα 1074 και στην πρώτη Πέτρου, στο κεφάλαιο προ Α και το εδάφιο 23, λέει: «Επειδή αναγεννήθηκε ουχή εκθάρτου σπέρματος, αλλά αφθάρτου δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μένοντος εις τον αιώνα». Να λοιπόν, όλη αυτή η ευλογία της στην Παλαιά Διαθήκη και που οδηγήσε και ποια είναι η αλήθεια που φανερώνεται. Ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, ζει. Απόψε θα τον αντιμετωπίσουμε ως ένα ζωντανό οργανισμό, το Λόγο του Θεού, γιατί η Γραφή τον παρουσιάζει ως ένα ζωντανό οργανισμό, αυθύπαρκτο, ο οποίος μόνος του βούλεται και μόνος του εργάζεται και μόνος του φασίζει και μόνος του δρά και μόνος του φαίνει αποτέλεσμα. Όταν λέμε μόνος του, φυσικά εννοούμε μέσα στο σύμπλεγμα αυτό και την ενότητα της θεατικής θεότητας. Ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα, ο οποίος Λόγος έγινε σάραξη και είναι ο Ιησούς μας ως Χριστός. Αυτό λοιπόν, το πρώτο που σημειώνουμε για το Λόγο του Θεού είναι ότι είναι ζωντανός, ζει. Το ίδιο διαβάζουμε και σε άλλα σημεία στη Γραφή, αλλά το πιο γνωστό ίσως εναλλακτικό είναι στην Προσεβίωση Επιστολή, που λέει: ο Λόγος του Θεού είναι ζών και ενεργός. Το ενεργός θα το δούμε ξεχωριστά. Είναι λοιπόν ζών. Υπάρχει ο Λόγος του Θεού ο οποίος είναι ζωντανός. Τα λέμε αυτά για να καταλάβουμε ότι πόσο μεγάλη αξία έχει αυτό που κάνεις απόψε. Απόψε άφησε το σπίτι σου, τις κουβέρτες σου και ψύχρα σήμερα, βάζεις τον μπουφάν σου. Ίσως να είσαι και λίγο κρυωμένος ή μπορεί να κρυώσεις λόγω του ότι ήρθες. Άφησες τα σκυλιά, τα γατιά και τα παιδιά και τα όποιον άφησες ή δεν τα άφησες, τα πήρες μαζί σου και ήρθες για να ακούσεις το Λόγο του Θεού. Και καλά έκανες. Γιατί απόψε ακούσαμε ήδη με τρόπο της Παλαιάς Διαθήκης από τον αρφό και βλέπουμε τώρα το ίδιο, την ίδια αλήθεια με όρους της Καινής Διαθήκης, που λέει πότε ότι απόψε ήρθες, πλησίασες σε ένα ζωντανό λόγο. Δεν υπάρχει περίπτωση, αυτός ο χρόνος δεν θα σου αφαιρθεί ποτέ, έχει ήδη γραφτεί στον ουρανό, θα το δεις μπροστά σου. Όταν φτάσεις στον ουρανό, αυτό το βράδυ θα το δεις, θα πιστωθεί, έχει ήδη πιστωθεί στο λογαριασμό σου, το πνευματικό. Αλλά όχι μόνο αυτό, και τότε, και σήμερα έχει ωφέλεια ο Λόγος του Θεού. Το δεύτερο που κάνει ο Λόγος του Θεού, εκτός από το ότι ζει, αυτό το ζωντανός οργανισμός, είναι ότι κατοικεί, μένει κάπου. Αν πάμε στη σελίδα 1081 και διαβάσουμε στην Α Ιωάννη το κεφάλαιο Β και το εδάφιο 14, λέει: «Έγραψα προς εσάς πατέρες, διότι γνωρίζετε τον απαρχής. Έγραψα προς εσάς νεανίσκοι, διότι είστε ισχυροί και ο Λόγος του Θεού μένει εν ημίν». Ακούω κάτι, είναι ένα θέμα. Με ελκύει κάτι, είναι άλλο ένα θέμα. Ακόμα και με βάση αυτό που άκουσα κάνω και κάτι, και αυτό είναι ένα άλλο τρίτο θέμα. Αλλά ότι ο Λόγος του Θεού έρχεται και μένει μέσα μου, είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο Λόγος του Θεού, λέει, μέσα μου, κατοικεί, μένει μέσα μου. Σε άλλο σημείο λέει στη γραφή: ο λόγος του Θεού μας κατοικεί μέσα σας πλουσίως, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα τι είναι αυτό το οποίο κατοικεί μέσα μου? Δηλαδή, έρχεται ο λόγος που τον ακούω και τον προσκαλώ και το επιτρέπω και έρχεται μέσα μου και κάθεται. Σαν στο σπίτι σου. Κάθεται. Εκθρονίζει, σπρώχνει, αν υπάρχει κάτι που κάθεται στη θέση του ίσως, εκεί που θα έπρεπε να κάθεται, και κάθεται και αναπαύεται και μένει. Πώς τώρα ο Ιησούς Χριστός είπε: εάν εσείς μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μένουν σε εν ημίν, τότε θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Γιατί? Γιατί ο λόγος μου, οι λόγοι μου θα μένουν σε εσάς. Αν εσείς μείνετε εν ημίν, οι λόγοι μου δεν μένουν εν ημίν, τότε δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα είστε και θα λαμβάνετε ό,τι αν ζητείτε. Αλλά εάν οι λόγοι μένουν σε εσάς, τότε μέσα σας αυτό και κάτι κάνουν. Κάτι σημαίνει ο λόγος ο οποίος μένει μέσα μας. Άρα ο λόγος και ζει και μένει. Δηλαδή κατοικεί, δηλαδή παραμένει, δηλαδή αναπαύεται. Να είχαμε μία... Υπάρχουν διάφορα όργανα πνευματικά που θα ήταν χρήσιμα να έχουμε. Τομογράφη, πνευματική τομογράφη. Να κάνουμε μία... πνευματική τομογραφία, να βλέπαμε πόσο υπάρχει μέσα μας ο λόγος, να έδειχνε μέσα. Υπάρχει η πίστη, υπάρχει το... η υπακοή μέσα μας. Αυτό είναι στην είσοδο, θα υπήρχε ένα. Και θα... παίρναμε το χαρτί μας, δεν το έδειχναμε σε κανέναν, θα το έπαιρνε ο καθένας σπίτι του για τον εαυτό του. Ακόμα δεν υπάρχει το μηχάνημα, αλλά το Άγιο Πνεύμα, το Άγιο, τα κάνει όλα αυτά και μας πληροφορεί μέσα τον καθένα, ακόμα και σε στιγμές που δεν το ζητάμε, αλλά έχετε να μας φέρει σε συνείδηση και, να... και στη νόηση. Το άλλο που κάνει ο Λόγος του Θεού, εκτός από το ότι κατοικεί και ότι ζει και ότι μένει μέσα μας, κάνει και κάτι άλλο. Το διαβάσαμε, είπαμε, το αναφερθήκαμε πριν από λίγο, ας πάμε να το διαβάσουμε τώρα ως εδάφιο, είναι στην προς Εβραίους επιστολή, στο κεφάλαιο Δέλτα και στο 12, εδάφιο. Το άλλο που κάνει ο Λόγος του Θεού είναι ότι κόβει. Ο Λόγος του Θεού, λέει, είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπέρ πάσα δίστομων μάχηραν. Ο Λόγος του Θεού, λοιπόν, επίσης κόβει. Είναι καλό να έχουμε μέσα μας ένα μαχαίρι, μια λεπίδα. Να είναι σαν να έχουμε καταπιεί μια λεπίδα. Αλλά αυτή η λεπίδα δεν έχουμε καταπιεί για να μας ματώνει, για να μας κάνει ζημιά στα οστερικά μας όργανα. Αλλά την έχουμε καταπιεί γιατί ο Λόγος του Θεού κάνει και κάτι άλλο, όντας κοφτερή λεπίδα, διαιρεί. Συνεχίζει στο κεφάλαιο Δέλτα και στο εδάφιο 12. Κοπτερότητος υπέρ πάσα δίστομων μάχηραν και διέχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών, και τι άλλο κάνει, διερευνά. Τρία πράγματα κάνει ο Λόγος του Θεού μέσα μας. Κόβει, διαιρεί και διερευνά. Έχεις άλλο τρόπο μέσα σου, έχεις άλλη ελπίδα μέσα σου να δοθεί μια εξήγηση, να δοθεί μια διέξοδος στα διέξοδά σου? Έχεις άλλο τρόπο μέσα σου να διαχωρίσεις τι είναι αυτό που σου κάνει καλό από αυτό που σου κάνει κακό? Έχεις άλλο τρόπο μέσα σου να σε βοηθήσει, να σου εξηγήσει ξεκάθαρα ποιο είναι το σωστό, που διαφέρει το σωστό από το λάθος? Υπάρχει άλλος τρόπος να ξέρουμε, να πληροφορηθούμε ποια είναι αυτή η κόκκινη γραμμή, την οποία αν την περάσουμε υπάρχει τεράστιος κίνδυνος για την ψυχή μας, σε έναν κόσμο που όλα είναι σχετικά, που όλα είναι στο περίπου, που όλα είναι θολά, που όλα είναι στο ημίφος. Υπάρχει άλλος τρόπος να βρούμε άκρη με τους εαυτούς μας παρά αυτή η κοφτερή λεπίδα, η οποία διέχει τελεία ανάμεσα και διαιρεί την ψυχή και το πνεύμα και διερευνά την καρδιά μας και τις εννοίες και τα διανοήματα της καρδιάς μας? Δεν υπάρχει, αδελφοί, άλλη λεπίδα. Μόνο Λόγος του Θεού το κάνει αυτό. Γι' αυτό, λοιπόν, είναι τόσο πολύ σημαντικός και γι' αυτό τον πλησιάζουμε. Απόψε τα λόγια που ακούμε έρχονται μέσα μας, θα φύγετε, θα πάτε σπίτι σας και εγώ θα πάω σπίτι μου. Ο Λόγος του Θεού θα πέσει μέσα μας, όχι μόνο απόψε, και κάθε φορά που πλησιάζουμε τον Λόγο του Θεού, έρχονται μέσα μας τα λόγια και μένουνε. Πάμε σπίτι μας, ξυπνάμε το άλλο πρωί, Δεν θυμάμαστε ακριβώς τι ακούσαμε πολλές φορές και τόσα πολλά που ακούμε, αλλά αυτό μέσα μας εκτιμάται. Ξέρει, παίζει το ρόλο του. Πάει στα σημεία τα οποία τα έχουμε ανάγκη και κάνει, επουλώνει πληγές. Μας ενοχλεί εκεί που πρέπει. Μας τσιγκλάει εκεί που δεν το περιμένουμε. Μας παρηγορεί εκεί που νομίζουμε ότι έχουμε αποτύχει. Είναι μια οντότητα πνευματική, μια είναι η θεότητα, η οποία έρχεται και μας βοηθάει μέσα μας. Μέσα μας. Τι άλλο κάνει λόγος του Θεού? Στην 954 σελίδα, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, διαβάζουμε την άλλη μεγάλη μας ανάγκη. Για το λόγο του Θεού, τον οποίο όσοι τον ακούνε πρέπει να αξιολογούν στην Παλαιά Διαθήκη. Τα θυμόμαστε αυτά. Λοιπόν, στην 954 σελίδα διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 17 και το εδάφιο 17 και το αρχίδιο 17, λέει ο Ιησούς Χριστός: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια». Άρα, τι κάνει ο λόγος του Θεού σε εμάς που τον ακούμε, τις αλήθειες που ακούμε, γιατί όταν πάμε να ακούσουμε λόγο του Θεού, πάμε για να ακούσουμε αλήθειες του Θεού. Και το πώς ευχηθήκαμε όταν ξεκίνησε η συνάθεση? Για να ακούσουμε αλήθειες από τον ουρανό, από το πνεύμα. Αυτές οι αλήθειες, αυτή η αλήθεια λέει στο 17, ο Ιησούς Χριστός το λέει: «Αγίασον αυτούς είναι τη αλήθεια σου, ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια». Αυτή η αλήθεια σε αγιάζει και με αγιάζει. Σε αγιάζει και με αγιάζει. Γι' αυτό λέει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτός ο καινο διαθηκικός ψαλμός, το καινο διαθηκικό εδάφιο, ότι φυλάξω το λόγο σου για να μην αμαρτάνω. Γιατί ο λόγος σου με βοηθάει στον αγιαστό. Απόλυτα λογικό, απόλυτα λογικό. Εξηγείται, εξηγείται. Ίδια διδασκαλία, ίδια διδασκαλία. Ίδια είδος άξονας διδασκαλία. Ίδια γνώμη, ίδια αντίληψη. Ίδια αλήθεια. Άρα λοιπόν ο λόγος του Θεού μας αγιάζει. Τι άλλο κάνει ο λόγος του Θεού? Το είπαμε πριν από λίγο, αλλά τώρα θα το δούμε και λίγο πιο εστιασμένα, αν και πάντα επιγραμματικά. Στην επιστολή προς Θεσσαλονική, στην πρώτη, στο κεφάλαιο 2, να είναι η σελίδα 1046, το κεφάλαιο 2 λέει στο εδάφιο 13, Β 13. «Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό αδιαλείπτος, ότι παραλαβώντας το λόγο του Θεού, τον οποίον ακούσατε παροιμών, εδέχεται αυτόν ουχίως λόγων ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς, λόγων Θεού. Ώστις, δείτε τώρα, δεν μιλάει εδώ για λόγια, ούτε για μελάνια, δεν υπήρχαν μελάνια, ούτε για πάπυρους, ούτε για μεμβράνες, ούτε για γράμματα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Αλλά λέει, εντέχεται το λόγο όχι λόγω ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγω Θεού, όσες και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων». Πέρα από τα μελάνια, πέρα από... Τώρα είναι μισθάσιμο να έχουμε μελάνια, εντάξει, ή έχουμε pixels. Αλλά πέρα από αυτά, δεν είναι και ο λόγος του Θεού στο γράψιμο, ούτε στο χάραγμα, σε μια πέτρα. Έστω και το χέρι του Θεού. Τι να του κάνει το χέρι του Θεού να χαράξει μια πέτρα όταν δεν την κοιτάει κανείς? Ή όταν δεν ασχολείται με κανένας με αυτήν? Ή όταν ασχολείται κάποιος αλλά δεν κάνει τίποτα αυτή η χαραγματιά? Αλλά εδώ πέρα δεν πρόκειται για, δεν σταματάει στο χάραγμα, στο χέρι του Θεού, στο γράψιμο, ούτε στο μελάνι, ούτε στα γράμματα. Εδώ πέρα λέει ότι ο λόγος του Θεού ενεργείται. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο λόγος του Θεού εργάζεται. Ο λόγος του Θεού εργάζεται μέσα μας, μέσα σου και μέσα μου. Όχι μόνο μου αρέσει που το ακούω, όχι μόνο μου δείχνει το σωστό, όχι μόνο με διδάσκει το λάθος, όχι μόνο με παραδειγματίζει, όχι μόνο με ελέγχει, όχι μόνο με παρηγορεί, όχι μόνο. Κάνει κάτι από μόνος του. μέσα μου. Εκεί που δεν κοιτάζω, εκεί που δεν ακούω, εκεί που κοιμάμαι, εκεί που κάνω κάτι άλλο, εκεί που δουλεύω, εκεί που αγωνιώ, εκεί που σκέφτομαι κάτι τελείως διαφορετικό. Ο λόγος του Θεού κάτι κάνει μέσα μου. Κάτι κάνει. Με έναν τρόπο μυστηριώδη κάνει ένα έργο. Στους Εβραίους του είπε επίσης ότι ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργός. Αδελφοί, αυτά είναι χαρακτηριστικά ζωντανού οργανισμού, ζωντανής οντότητας. Ότι κάποιος είναι ζωντανός και ενεργός. Τίποτα δεν είναι ενεργό αν δεν είναι ζωντανό. Και αν δεν έχει βούληση και αν δεν έχει τρόπο να εκπληρώσει αυτό που θέλει, αν δεν έχει θέλημα. Ο λόγος του Θεού λοιπόν είναι κάτι που το έχουμε αναγκή και μόνο του ενεργεί μέσα μας. Παναλαμβάνω, το είπαμε μπροστά, δεν θα τα ξαναπούμε. Και ένα τελευταίο εδάφιο θα διαβάσουμε, ίσως το πιο παράξενο, αλλά μάθαμε στα παράξενα απόψε εδάφια, με το λόγο του Θεού, ίσως. Ένα εδάφιο που εγώ το προσπερνούσα βασικά, δεν είναι σημασία, αλλά τώρα στο πλαίσιο της μελέτης για το απόψινό κήρυγμα μου, ίσως εσείς το έχετε προσέξει πιο πολύ. Στη σελίδα 1082, στην 982, στις πράξεις των Αποστόλων, διαβάζουμε ένα εδάφιο, το οποίο το ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά ως εδάφιο. Λέει, είναι το εδάφιο ΙΘ 20, 19, 20, σελίδα 982. Ας πάμε το 19, για να το πλαισιώσουμε. Λέει, πολλοί δε εξ εκείνων ήτινες έκαμνοντας μαγείας, θέλοντας τα βιβλία αυτών, κατέκαιον ενώπιον πάντων και αριθμίσαντες τα στιμάς αυτών, έβρων 50.000 αγυρίου. 20. Προσέξτε τι λέει το 20 για κάτι το οποίο κινδυνεύει πολλές φορές να το εκλάβουμε ως κάτι άψυχο, μια ράδα από γράμματα, παραγράφους και προτάσεις. Ούτω κρατεώς ύφξανε και ίσχυεν ο λόγος του Κυρίου. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, μέσα από τις συνθήκες αυτές, είχε τρεις ιδιότητες, έκανε τρεις ενέργειες ζωντανού οργανισμού. Πρώτα απ' όλα, κρατεώς, λέει, ύφξανε, αυξάνονταν ο λόγος του Θεού. Και όχι μόνο αυξάνονταν, αλλά και ίσχυε, δηλαδή νικούσε. Ο λόγος του Θεού νικούσε. Ποιος νικούσε, ποιος έκαψε τα βιβλία εδώ αυτών των ανθρώπων, οι μαθητές του Χριστού, όχι. Ο Χριστός, όχι. Ο Θεός, όχι. Έπεσε φωτιά και από τον ουρανό και έκαψε τα βιβλία, όχι. Ποιος τα κάψανε, οι ίδιοι άνθρωποι. Ποιος τους ανάγκασε να τα κάψουνε. Ο ζωντανός λόγος του Θεού. Αδελφοί, είμαι απόλυτα βέβαιος ότι πουθενά οι μαθητές δεν τους είπανε κάψτε αυτά τα βιβλία. Δεν χρειάζεται να τους πούνε κάψτε τα βιβλία. Τους είπα το λόγο του Θεού. Και ο λόγος του Θεού που είναι ζωντανός και ενεργός πήγε στο μυαλό του καθενός και του είπε αυτό το βιβλίο πέταξε το κάψτο. Κάψτο είναι άχρηστο και τα κάψανε. Αυτό κάνει ο λόγος του Θεού που είναι ζωντανός. Και μέσα από αυτό, όχι μέσα από ανθρώπους. Οι άνθρωποι κήρυξανε, ο κήρυκας κηρύττει. Ο Απόστολος κάνει την αποστολή του. Ο προφήτης θα πει την προφητεία του. Ο Ευαγγελιστής θα πει το Ευαγγέλιο. Τίποτα δεν έχει να κάνει με το ότι ο λόγος του Θεού, λέει, αυξανόταν κρατεώς. Δυναμωνόταν, έκανε μπράτσα, έκανε εμείς. Και όχι με αυτό, αλλά και ίσχυε. Δηλαδή νικούσε, δηλαδή πολεμούσε και νικούσε. Ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, αδελφοί. Αυτό θέλαμε απόψε να τονίσουμε. Τονίστηκε στο πρώτο κομμάτι, τονίστηκε και στο δεύτερο. Ότι ο χριστιανός έχει όλους τους λόγους του κόσμου και του πνευματικού κυρίως κόσμου να ασχολείται και να δίνει βάση, λόγο και βάρος στην ακρόαση, αλλά και όχι μόνο στην ακρόαση, αλλά και στη βίωση του λόγου του Θεού, ο οποίος έχει τόσες λίγες, θα λέγαμε, ιδιότητες, είπαμε απόψε, αλλά έστω και αυτές τις λίγες ιδιότητες είδαμε το πόσο τεράστια αξία έχει ο λόγος του Θεού. Κλείνουμε πως ξεκινήσαμε. Και όποιος ακούει το λόγο του Θεού, πάντες οι ακούντες, ας δοξολογώσει τον Κύριο και κλείσαμε από εκεί που αρχίσαμε. Κύριε, να ευλογεί, αδελφοί. Αμήν.